Tänä aamuna päätetään saarnasarjan terveen seurakunnan tuntomerkki. Tämä on osa 4. Ensimmäisellä viikolla kävin läpi Filippiläis 2, että Jeesuksen Kristuksen täydellinen kuuliaisuus ja sovituskuolema syntisten ihmisten puolesta, jossa kaikki kirjoitukset kulminoituu, on terveen seurakunnan perustus. Ja toisella viikolla oli sitten, kuinka kristittyjen yhteys on todistus siitä, että Jeesus on tullut maailmaan ja meidän tehtävä on kertoa se kaikille kansoille. Ja viime viikolla oli sitten terveen seurakunnan tuntomerkki terve paimenuus kotona ja seurakunnassa. Ja tällä viikolla on otsikoinut tämän saarnan terveen seurakunnan tuntomerkit osa 4. Jeesuksen löytämät tekevät parannusta iloiten ja kasvavat uskolliseksi riskinottajiksi Jumalan talouden hoitajina. Ja teksti, tämän päivän teksti tulee Luukkaan evankeliumin 19. luvusta, jakeet 1-27, jonka luen. Jeesus tuli Jerikon kaupunkiin ja kulki sen läpi. Siellä oli mies, jonka nimi oli Sakkeus. Hän oli publikaanien esimies ja oli rikas. Hän halusi nähdä, kuka Jeesus oli, mutta ei voinut väkijoukon takia, koska oli pienikokoinen. Niinpä hän juoksi edelle ja kiipesi metsäviikunapuuhun nähdäkseen Jeesusta, joka kulkisi siitä ohi. Tultuaan sille paikalle, Jeesus katsoi ylös ja sanoi, Sakkeus, tule nopeasti alas, sillä tänään sinun pitää olla sinun kodissasi. Sakkeus tuli nopeasti alas ja otti hänet iloiten vastaan. Tämän nähdessään kaikki nurisevat sanovan, syntisen mien luo hän menee majailemaan. Mutta Sakkeus astui esiin ja sanoi Herralle, katso Herra, puolet omaisuudestani minä annan köyhille ja keneltä olen jotakin kiristänyt, sille maksan nelinkertaisesti takaisin. Jeesus sanoi Sakkeuksesta, tämä on pelastus, tänään on pelastus tullut perhekunnalle, onhan hänkin Abrahamin poika. Sillä ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä on kadonnut. Niille, jotka olivat kuulemassa tätä, Jeesus kertoi vielä vertauksen, koska hän oli lähellä Jerusalemia ja monet luulivat, että Jumalan valtakunta ilmestyisi aivan pian. Jeesus sanoi, muuan jalosukuinen mies lähti matkalle kaukaiseen maahan saadakseen itselleen kuninkuuden ja palatakseen sitten takaisin. Hän kutsui luokseen 10 palvelijansa, antoi heille 10 miinaa, hopeaa ja sanoi, asioikaa näillä, kunnes minä palaan. Mutta hänen maanmiehensä vihasivat häntä, lähettivät hänen peräänsä ja lähetystyön sanoman, emme me tahdo tätä miestä kuninkaaksi. Kun hän oli saanut kuninkuuden tämä mies ja palannut takaisin, hän käski kutsua eteensä ne palvelijat, joille oli antanut hopean saadakseen tietää, mitä kukin oli asioimaisilleen ansainnut. Ensimmäinen tuli hänen eteensä ja sanoi, Herra, sinun hopeasi on tuottanut 10 miinaa lisää. Kuningas sanoi hänelle, hyvä on, sinä hyvä palvelija. Koska olet ollut vähimmässä uskollinen, saat hallita 10 kaupunkia. Toinen tuli ja sanoi, Herra, sinun hopeasi on tuottanut 5 miinaa lisää. Hänen kuningas sanoi, sinä saat hallita 5 kaupunkia. Vielä tuli yksi ja sanoi, Herra, tässä on sinun hopeasi. Olen säilyttänyt sitä liinaan käärittynä. Minä näet pelkäsin sinua, koska olet ankara mies. Sinä otat sen, mitä olet tallattanut ja leikkaat, mitä et ole kylvänyt. Kuningas sanoi hänelle, omien sanojesi mukaan, minä sinut tuomitsen, sinä kelvoton palvelija. Sinä tiesit minut ankaraksi mieheksi, joten joka otan sen, mitä en ole tallettanut, ja leikkaan, mitä en ole kylvänyt. Miksi et siis vienyt hopeasi rahanvaihtajalle niin, että palattuasi olisit voinut nostaa sen korkoineen? Vieressä seisoville kuningas sanoi, ottakaa häneltä pois se hopea ja antakaa sille, jolla on 10 miinaa. He sanoivat hänelle, Herra, hänellä on jo 10 miinaa, minä. Kuningas jatkoi, minä sanoin teille, jokaiselle, jolla on, annetaan, mutta jolla ei ole, siitä otetaan pois sekin, mitä hänellä on. Mutta nuo viholliseni, jotka eivät tahtoneet minua kuninkaakseen, tuokaa heidät tänne ja teloittakaa minun edessäni. Jumalan sana Jumalan ihmisille. Taivaallinen Isä, poikasi Jeesus Kristus on kuningas ja jokainen ihminen on sinun luoma, ja sinä olet luonut jokaisen ihmisen itseäsi varten kunnioittamaan ja löytämään suurimman ilon sinusta. Herra, anna meille tänään kuulevat korvat ja näkevät silmät. Jeesuksen nimessä, aamen. Miksi ihmiset puolustautuvat? Miksi me puolustaudumme? Miksi sinä puolustaudut? Jo 5 vuotta, enemmän tai vähemmän, perjantai-aamu on pyhitetty minulle saarnan valmistukseen. Siinä vaiheessa minun saarnateksti on valittu. Yleensä kun me menemme jakejaelta, se on helppo. Sitä on jo mietiskelty. Minä olen tehnyt siitä jo outlinen edellisenä tiistaina. Mutta perjantai-aamu on pyhitetty. Kuinka minä tuon se esille? Niin tämäkin perjantaina. Tykkään rutiineista, niin tänäkin perjantaina. 3 tuntia sain viettää kahdestaan tekstin kanssa ja Jumalan kanssa. Mutta yksi asia tästä tekstistä ei auennut, ja se käy joskus, ja se on turhauttava. Kuinka ensimmäinen kertomus sakkeuksesta liittyy toiseen? Olin päättänyt sakkeustekstiin jo useita viikkoja sitten, mutta huomasin, kun luin jae 9, että, jakeen 11. Niille, jotka olivat kuulemassa kertomusta sakkeuksista, Jeesus kertoi vielä tämän vertauksen. Ja mietin 2 tuntia, kuinka sakkeuskertomus liittyy näistä vertauksista, näistä huoneenhaltijoista. Ne ei näytä liittyvän toisille, mutta Jeesus ja Luukas, joka kräftää tämä evankeliumi, liittää ne toisiinsa. Pieni turhautuminen. Oma perhe ja Tommin perhe tulee kotiin ja oltiin sovittu, että käydään Tommin kanssa yhtä kirjaa ja keskustellaan. Ja siinä vierähti 2-3 tuntia. Ja yhtäkkiä Tommi katsoi minua silmiin ja kysyi, Mikko, miksi sinä puolustauduit? Miksi sinä puolustauduit? Jokainen, joka minun kanssa joutuu tai saa olla tekemisissä, olen intensiivinen keskustelija. Miksi sinä puolustauduit? Miksi minä puolustaudun? Miksi me puolustaudumme tietyissä asioissa? Tästä tekstistä haluan nostaa 4 asiaa. Mikä on syntisen ihmisen vastaus, kun hän kohtaa Kristuksen? Mulla on 4 kohtaa. Se on parannuksen teko. Se on vilpitön ilo. Häpeä tunnustautua Jeesuksen seuraajaksi loppuu. Ja me opimme tekemään työtä uskollisesti Jumalan edessä. Tämä teksti on viimeinen kertomus Luukkaan evankeliumissa on siitä erikoinen evankeliumi, että siinä on 9 lukua Jeesuksen, kun hän on matkalla Jerusalemiin. Ja tämä on se viimeinen kohtaus ennen kuin hän saapuu Jerusalemiin sitten teloitettavaksi. Jeesus tuli Jerikon kaupunkiin ja kulki sen läpi. Muutaman 10 kilometrin päästä Jerusalemista ja hän tulee sinne. Siellä oli mies Sakkeus, publikaanien esimies. Publikaani, todennäköisesti me tiedetään, mutta muistetaan, publikaani oli henkilö, oli veronkerääjä, joka keräsi veroja roomalaisille. Ja publikaanit olivat tunnettuja siitä, että joka toinen lantti menee omaan taskuun ja joka toinen lantti menee roomalaisille. Ja sen tähden tietysti todelliset israelilaiset, juutalaiset eivät tykänneet näistä publikaaneista. Ensinnäkin he kerää veroja roomalaisille ja sen lisäksi he ovat vielä varkaita. He ovat niin kuin tupla-ongelma. Sen lisäksi Sakkeus on esimies. Hän ei vaan itse kerää, vaan hän kertoo muille, kuinka tämä juttu menee. Kuinka saa netottua itse tästä sivusta, kun kerää viholliselle rahaa. Tai roomalaisille. Sakkeus on esimies. Ja tämä on tämän kertomuksen konteksti. Hän halusi nähdä, kuka Jeesus oli, mutta ei voinut väkijoukon takia, koska oli pieni kokoinen. Hän juoksi edelle ja kiipesi metsäviikuna puuhun nähdäkseen Jeesuksen, joka kulki siitä ohi. Sakkeus on siis varas, hän on publikaani ja hän on vielä esimies. Miksi Sakkeus varasti? Hän tiesi, käskyn älä varasta juutalaisena miehenä, tai ainakin osittain juutalaisena miehenä. Yksi kymmenestä käskystä, älä varasta. Tai kymmenes käsky, älä himoitse lähimmäisesi vastaan. Mikä on Sakkeuksen varastamisen taustalla? Paavali itse asiassa vastaa, että himoitseminen on epäjumalan palvelusta. Mietipä itseäsi. Miksi me varastamme tai himoitsemme, mikä ei ole meidän? Me emme ole tyytyväinen Jumalassa, vaan me haluamme lisää seteleitä. Mitä niillä seteleillä voi tehdä? Ostaa paremman auton tai parempaa proteiinia tai parempaa ruokaa tai ei, mikä tahansa se onkin. Miksi se, mikä minulla on, ei riitä? Koska me ajattelemme, että Jumala ei ehkä meistä pidä huoli, niin kuin Jeesus nuhtelee vuorisaarnassa, miksi te huolehditte huomisesta. Varastaminen taustalla on siinäkin epäjumalan palvelus. Ei tyytyväisyys Jumala ja niin Sakkeuksellakin. Meidän täytyy tämän tekstin pohjalta kysyä, jos Sakkeus varasti juutalaisilta, keneltä me olemme varastaneet? Työpaikalta pelaamalla työajalla pelejä, se on varastamista työnantajalta. Kellottamalla itsemme sisään liian myöhään tai kellottamamme itsemme sisään liian aikaisin, ulos liian aikaisin. Verottajalta jättämällä ehkä jonkun tulot ilmoittamalla. Ehkä opettajalta lunttaamalla kokeista ja näin saaden paremman arvosanan kuin ansaitsee. Sehän on varastamista. Tai ehkä se on plagiointi, joka on tiedon varastamista, että minä olen keksinyt tämän ajatuksen, enkä anna krediittiä sille, joka on keksinyt sen. Ne on kaikki varastamisen muoto. Minä haluan näyttää vähän viisaammalta, paremmalta kuin minä olen. Siihen arvosana, me halutaan saada hyvä arvosana. Aviopuolisolta voi varastaa. Antamalla vuotaa oman rakkauden ihmisvarkaiden käsiin. Nämä ihmisvarkeet, jotka hakevat siis manipulaatiolla naisia ja laittavat heidät esiintymään pornofilmeissä. Ensin soft porno ja sitten kovempaa, niin kuin me luemme. Aviopuolison rakkaus kuuluu aviopuolisolle, ei näille ihmisvarkaille eikä vieraille naisille. Me varastamme omalta aviopuolisoltamme, jos me teemme näin. Roomalais 13.7 sanoo, anna kunnia sille, jolle kunnia kuuluu. Olemmeko me ehkä varastaneet antamatta kunnia, jolle kunnia kuuluu? Vanhemmille meitä käsketään kunnioittamaan meidän isäämme ja äitiä. Jäin mietiskelemään tälle, milloin minä olen viimeksi antanut kunnian vanhemmille, joka kuuluu siitä, että hän on vaihtanut minun vaippoja tuntitolkulla. Pidättää niin itsestään selvän, että soitto äidille, että kiitos, että olet pitänyt minusta huolen. Antaa kunnia, jolle kuuluu. Ehkä se on vanhemmille, ehkä se on esimiehelle, pomolle. Yksinkertainen kiitos, että olet ollut hyvä esimies. Opettajalle. Tai kenelle kunnia kuuluu. Me varastamme ihmiseltä, jos emme anna kunniaa, jolle kunnia kuuluu. Keneltä sinä olet varastanut? Sakkeus oli 10 käskyn rikkoja, syntinen mies. Syntinen mies. Mutta mitä Sakkeus tekee? Sakkeus tekee parannuksen. Sakkeus tekee parannuksen. Ja nyt me katsotaan Sakkeuksen elämästä, miltä parannuksen teko näyttää. Kokonaisvaltainen parannuksen teko. Sakkeus myöntää oman virheensä ja syntisyytensä Jumalan ja toisten ihmisten edessä, jota vastaan hän on rikkonut. Te mietitte tätä Sakkeuksen kertomusta. Kenelle hän myöntää oman virheensä? Hän sanoo, katso Herra, puolet omaisuudestani minä annan köyhille, ja keneltä olen jotakin kiristänyt, sinne maksan nelinkertaisesti takaisin. Parannuksen teko tarkoittaa kääntymistä synnistä, varkaudesta, valheessa elämisestä Jumalan puoleen, totuudessa elämiseen. Ja Sakkeus tekee näin. Hän myöntää sen. Mutta hän ei myönnä näin, niin kuin meillä on tapana. pyytää anteeksi. Sori. Tai ootko ikinä kuullut tämän tai tehnyt tämän? Anteeksi, että satutin sinun tunteitasi. Kuinka moni on näin sanonut pyydetessään anteeksi? Kymmeniä kertoja. Kun joku huomautti minulle suoraan, että Mikko, tuo ei ole anteeksi pyytämistä. Se on vielä sen omaan oikeuttamista. Ja sitten sinä vielä sen pistet, että joo, sinun tunteita minä olen loukannut. Mutta sinä et vielä mene sinne syvälle, että mitä minä olen tehnyt väärin. Ei. Parannuksen teko, anteeksi pyytäminen, sanotaan suoraan ihmisellisesti, mahdollisimman selvästi ja yksityiskohtaisesti, mitä minä olen tehnyt väärin. Minä tein väärin, kun minä puhuin töykeästi sinulle. Sen jälkeen ihminen voi sanoa anteeksi. Annatko anteeksi, että puhuin töykeästi sinulle? Ja tulevaisuudessa kolmas osa. Niin paljon Jumala minua auttakoon, etten enää puhu sinulle töykeästi. Kolme osaa aidossa. Anteeksi, vielä neljäs on tulossa. Ja neljäs on se, mitä tämä minun virhe on sinulle aiheuttanut. Minä maksan sen takaisin niin paljon kuin se on mahdollista. Huomaatteko Sakkeuksen elämässä? Sakkeus oikaisee sen rikkeensä, jonka hän on tehnyt. Keneltä minä olen kiristänyt, sille maksan nelinkertaisesti takaisin. Kristillinen usko ei ole anteeksi antamisautomaatti, jonka verukkeella ihminen voi tehdä mitä tahansa. Hälläväli ja syhtäytyminen syntiin, tässä tapauksessa varastamiseen, ei ikinä johda ihmisen todelliseen muutokseen. Silloin kun ihminen myöntää konkreettisesti ja hyvin yksityiskohtaisesti sen virheensä, katso silmiä ja sano, jos minä maksan sen, minkä minä olen tehnyt väärin sinun. Ja hän lopettaa sen tekemisen. Sakkeus lopettaa sen tekemisen. Se ei tarkoita sitä, että Sakkeus tai me emme sen jälkeen joutuisi kiusaukseen näistä samoista asioista. Me joudumme. Synnin läsnäolo on meidän elämässämme ja me joudumme ihan samoista asioista kiusauksiin. Mutta me tunnustamme syntimme. Emme enää etsi tekosyitä. Me otamme vastuu omasta elämästämme. Ja jos se maksaa huonomman armosanaan, niin sitten se maksaa. Jos se maksaa työpaikan menettämisen, sitten se maksaa sen. Jos se maksaa vankilareissun, sitten se maksaa sen. Jos se maksaa kasvojen menettämisen, sitten se maksaa sen. Aito parannuksen teko on, se maksaa. Se maksoi paljon rahaa Sakkeukselle. Puolet minä annan köyhille ja nelinkertaisesti, joita olen kiristänyt. Se maksaa paljon. NBK. Naturally Born Killers. Tuli tutuksi 1990-luvulla Suomessa. Late Johansson tunnetti yhdestä murhasta. Ja 5 vuoden jälkeen, kun hän oli ollut vankilassa, hän otti yhteyttä alibiin ja sen jälkeen tunnusti, ei ainoastaan tätä yhtä murhaa, vaan 2 muuta murhaa, jotka olivat selvittämättä. Toisesta ei edes ruumista ollut löytynyt. Johansson sanoo omien sanojensa mukaan, minä olen syyllinen näihin 2 murhaan. Hän tunnustaa ne murhat. Ja hän sanoo syyksi, miksi hän tunnustaa, minä olen tullut uskoa Jeesukseen Kristukseen ja minun täytyy uskoa, että Jumala on armahtanut minut Jeesuksessa Kristuksessa. Minä voin tunnustaa nämä murhat. Ja sille äitille, joka vielä etsii toista poikaansa, koska tätä ruumista ei ole löytynyt, minä tulen varmistamaan, että se ruumis löydetään, koska kyllä äitin pitää saada antaa haudata oma poikansa hautausmaahan. Hänet myöhemmin myös tuomitaan näistä murhista vankeuteen. Johansson tunnustamisen jälkeen sanoo, löytyy internetistä, Piin kova ammattilainen, niin kuin itse olin ja näissä ympyröissä kauan olleena. Ei erota näistä hommista yhtään mikään, ei edes vankila. Kaksi asiaa. Kuolema tai Jeesus Kristus voi lopettaa piinkovan ammattilaisen. Näin on myös meidän ja jokaisen ihmisten elämässä. Mikä lopettaa varastamisen on kuolema tai Jeesus Kristus. Raamattu sanoo, rakkaus peittää syntien paljouten, mutta rakkaus ei ikinä oikeuta yhtäkään syntiä. Ja Sakkeus on erinomainen esimerkki tästä. Sakkeus, katso Herra, puolet olen antanut omaisuudesta ja nelinkertaisesti, josta olen kiristänyt. Jeesus sanoo, jakeet 9, tänään on pelastus tullut tälle perhekunnalle. Ei vain Sakkeukselle, vaan perhekunnalle. Onhan hänkin Abrahamin poika. Ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan niitä, jotka olivat kadoksissa. Kuinka tämä toimii meidän elämässä? Tämä toimii näin. Se, kenen edessä me olemme tehneet syntiä, meidän tulee tehdä parannusta niiden ihmisten elämässä. Niiden edessä. Jos minä olen töykeä omalle vaimolle, niin kun lapset ovat läsnä, parannuksen tekeminen tarkoittaa, että minä kutsun samat ihmiset lapseni ja sanon, minä tein virheen sinua kohtaan. Ne samat, jotka ovat huomanneet sen synnin, huomaavat myös sen parannuksen teon. Näin hän Sakkeus juuri tekee. Hän maksaa niille ihmisille, joita vastaan hän on tehnyt. Ja meidän aikuisina tulee näyttää esimerkkiä lapsillemme, kuinka tehdään parannusta. Ja myös opettaa tämä lapsille. Emme opeta niin, että joo, sano äkkiä nyt sille sori ja jatka leikkiä. Se ei johda muutokseen, vaan käsitellään se asia, mistä me olemme pahoillamme. Ollaanko me pahoillamme, että nyt ei ole niin kiva leikkiä, vaan olemmeko me pahoillamme, että minä tein väärin? Se on hyvin noloa. Pistäkää itsemme tähän Sakkeuksen kenkiin. Ajattele, kun sä oot vuositolkulla kiristänyt ihmisiä. Ja nyt sä rupeat jakamaan niille ne rahat takaisin. Aika noloa. Paitsi kun hän löytää armahduksen Jeesuksessa Kristuksessa. Sitten huomaatte, että näin ihminen armo ja totuus kasvaa ihmisessä, kun hän tekee parannusta. Armo kasvaa ja myös vanhurskaus kasvaa ihmisten elämässä. Kristus tuli etsimään ja pelastamaan syntisiä. Nyt se ongelma on, että jos ja kun minä teen Tuomasta vastaan syntiä, niin minun pitää korjata se virhe. Jos minä menen ja rikon hänen autonsa, tehdäkseen parannuksen, niin minä maksan sen vahingon. Eikö niin? Se on rehellistä. Se on ongelmana uskonnollisten ryhmien seksuaalisissa rikoksissa, jotka menee pyytämään sitten papilta anteeksi, aivan kuin se olisi siinä. Se ei ole siinä. Jos se todellinen parannus tehdään, niin tämä ihminen tulee sitten ja kertoo poliisille, että minä olen tehnyt väärin. Minä maksan sen hinnan. Kristus on, mutta minä olen tehnyt väärin. Mutta Jumalan edessä me emme voi näin tehdä. Me emme voi maksaa meidän velkaamme. Se on se ongelma, koska Jumala on iankaikkinen ja kaikki varkauskin on tehty Jumalan edessä. Millä me menemme maksamaan takaisin? Millä Sakkeus menee maksamaan takaisin? Me olemme köyhiä, syntisiä ainoastaan Jeesuksen Kristuksen työssä, joka maksaa tämän velan meidän puolestaan. Huomaa. Ja yksin Kristuksen työ riittää, ja mikään muu työ ei riitä meidän syntiämme sovittamaan. Sen tähden tämä teksti sanoo, Sakkeus tuli nopeasti sieltä puusta alas, kun hän näyttää Jeesuksen, ja hän ottaa Jeesuksen iloiten vastaan. Iloiten vastaan. Eikö niin? Niin kuin Late Johansson sanoo, ottaa iloiten. Hän sanoo, että hän ei ole ikinä ollut onnellisempi kuin siellä vankilassa omien sanojen mukaan, koska hän on löytänyt Jeesuksen Kristuksen. Ja ainut ilo tai ainut todellinen ilo kasvaa meidän on parannuksen teon kautta. Muuta tietä ei ole, niin kuin me lauloimme. On kuoltava pikkuhiljaa, koska Jeesus on kuollut meidän puolesta. Näin Sakkeuksesta tuli Abrahamilla poika ja niin meistä tulee Abrahamin lapsi. Toinen pointti oli siis ilo, jota maailma ei voi antaa, on yksi terveen seurakunnan merkki, joka tulee parannuksen teon kautta. Oikein sanoo Martin Luther, kun hän aloittaa 95-testi, että kun Herramme Jeesus Kristus sanoi, että tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi, hän tarkoitti jatkuvasti. Te huomaatte, että tämä ei ole ensimmäinen ja sitten se on kaikki on siinä. Koska me voidaan kysyä, mitä sitten kun huomaa elämässä tehneensä kymmeniä, satoja, tuhansia tällaisia virheitä niin kuin Sakkeus. Eikö niin? Kun ihminen tulee uskoon, niin pikkuhiljaa hän huomaa, että ei hyvänen aika. Se ei ollutkaan vain se yksi lunttaaminen opettajaa kohtaan. Mutta minun koko elämä on sävyttänyt oman kunnin. Kuinka minä voin kaikille ihmisille maksaa, jota vastaan minä olen tehnyt virheen? Oletteko te ikinä havahtunut siihen? Pitääkö minun seuraava 4 vuotta olla vaan puhelimessa ja soittaa näille kaikille? No, tervetuloa kristityn vaellukselle. Sanoisin, että kyllä ja ei. Kun Jumala antaa mahdollisuuksia ja hän voi antaa pitkänkin ajan päästä, jos te huomaatte, tehdä asioita oikein jonkun ihmisen, niin ne on Jumalan armoa jo tehkäämme. Muistan itse erittäin hyvänä ja lunttaajana, joka en ikinä jäänyt kiinni. Tulin kristityksi ja 2 vuotta myöhemmin noin menin kahvilaan. Ja professori sattui olemaan samassa kahvilassa. Yhtä äkkiä muistan, että plagioin yhden esseen melkein suoraan. Ja sain hyvän arvosana A- siitä. Siellä se juo kahvia. Yhtä äkkiä muistan. Ja oli lähtemässä viereiseen kahvilaan. Menkin juomaan toista chaita. Yhä henki sanoi, että mennä juttelemaan tälle professorille. Menin sanomaan professori Toto, muistatteko? Kyllä muista, olit erinomainen oppilas. Siihen oli syy. Siihen oli syy, että olin erinomainen oppilas. Noloa, mutta armossa sain kertoa sen virheen tälle, joka on yksi monien joukossa. Meidän tulee... Meidät tunnetaan Jeesuksen seuraajina, kun me teemme näin, niin kuin Sakkeus tunnetaan Jeesuksen seuraajina. 3. Se johtaa meidät iloon ja se johtaa meidät siihen, että me emme enää häpeä Kristusta. Katsokaa Sakkeusta. Mistä Jeesus löytää itsensä? Sakkeuksen kodista. Kaikki fariseukset sanoo, että mitä ihmettä se ruokailee tuo Jeesus Sakkeuksen kodassa. Sakkeukselle ei ole minkäännäköisiä ongelmia olla Jeesuksen seurassa. Koska Kristus on tullut pelastamaan ja etsimään kadonneita ja syntisiä ihmisiä. Se johtaa tämä, että me emme enää häpeä Kristusta. Monilla meillä on vaikeuksia. Kuinka paljon me monesti häpeämme, emmekä uskalla tuoda Jeesuksen nimeä ja mietitään, että miten. Mutta kun huomaa olevansa konkurssissa, huomaa oikeasti tehneen niin paljon väärin, ei ole muuta toivoa. Se häpeä haihtuu. Mitä sitten, jos se toinen ajattelee, että mä oon joku Jesus freak? Ei siinä ole mitään merkitystä. Emme enää häpeä Kristusta. Niin kuin Sakkeus kutsuu ja löytää Jeesuksen kodistansa, niin mekin. Me olemme innokkaita ja sitä kautta, mitä murtuneempia me olemme, sitä innokkaampia me olemme kertomaan Jeesuksesta ilman mitään traktaatin jakamista luonnollisessa suhteessa. Luonnollisessa suhteessa. 4. Nyt miksi hän pistää tämän vertauksen tänne loppuun? Miksi minä perjantai-iltapäivällä puolustauduin? Ihminen puolustautuu omia tekemisiään, kun hän haluaa vielä suojata jotakin itsestä. Kun joku on tosi tärkeä meille ja se kyseenalaistetaan jollain tavalla se tekeminen, ihminen puolustautuu. Mitä tekee tämä kolmas palvelija tässä vertauksessa? Ja miten tämä kolmas palvelija erottautuu Sakkeuksesta? Sakkeus ei puolustaudu, kun hän tulee Jeesuksen luo. Hän on syntinen, hän on varas. Kuinka tekee tämä kolmas palvelija? Minä aloitan kolmannesta palvelijasta. Hän sanoo, minä laitoin sen rahan konkreettisesti niin näpkin, siis tuohon, mikä se on? Mikä?
Nenäliinaa.
Tässä vertauksessa Jeesus, joka on se kuningas, niin hän antaa ohjeet. Kuunneltaan, mikä se ohje on. Hän kutsui luokseen 10 palvelijaa, antoi heille 10 minaa hopeaa ja sanoi, asioikaa näillä, kunnes minä palaan. Tämä vertaus on kerrottu niille, jotka luuli, että Jumalan valtakunta on jo tullut, ja niille, jotka oli läsnä siinä Sakkeuksen kertomuksessa. Ja sanotte, pointti on, Jumalan valtakunta ei ole vielä tullut. Kuningas menee pois, Jumalan luo, Jeesus menee ja tulee takaisin. Ja asioikaa näillä, mitä minä annan teille. Ja hän antaa, ensimmäinen tuo antaa yksi, ja hän on kymmenkertaistanut sen määrän. Ja hän sanoi, että hyvä ja uskollinen palvelu. Sä oot 10 kaupunkia. Toinen sanoi, 5-kertaistunut. Jeesus ei sano muuten, tai se ei sano se kuningas, että hyvä ja uskollinen. Sä oot 5 kaupunkia. Ja sitten tulee, että minä olen laittanut sen nenäliinaan sen ykkösen. Ja miksi hän sanoo syyksi, miksi se on nenäliinassa? Minä tiesin, että sinä oot ankara mies. Ankara mies. Huomaatteko, mitä tämä kolmas tekee? Hän ei ole kuulijainen tässä vertauksessa. 1 ja 2. Hän vielä syyttää sitä toista ihmistä hänen omasta tottelemattomuudesta. Se on vielä sen kuninkaan vika, ettei hän ole tehnyt mitään. Eikö näin ihminen juuri toimi? Ensin hän ei tee, mitä hän pitää tehdä. Ja sitten kun häntä sanotaan, että miksi et ole tehnyt, niin hän vielä keksii jonkun tekosyyn ja syyttää jotakin muuta. Näin ihmiskunta toimii Jumalan ja toinen toisten edessä. Ja pelottavimmat sanat, mitä kuulee Jeesuksen kuulta, löytyy tästä vertauksesta. Nuo viholliseni, jotka eivät tahtoneet minua kuninkaakseen, tuokaa heidät tänne ja teloittakaa minun edessäni. Parannuksen teko, vilpitön parannuksen teko Jumalan ja ihmisten elämän edessä johtaa vilpittömää iloa, jota maailma ei voi antaa. Se johtaa siihen, että me emme enää häpeä Kristusta. Ja se johtaa kolmanneksi tähän. Me emme enää. Me otamme vastuu meidän omasta elämästämme. Meidän ei tarvitse enää syytellä muita. Meidän ei tarvitse enää puolustautua niin kuin minä puolustautuin perjantaina. Minun piti hiljentyä, kun minä Tommi sanoi sen, ja minun ensimmäinen reaktio, että mitä sinä siinä rupeat sanomaan? En minä puolustautunut. Minä halusin puolustautua, että minä puolustaudun. Eikö niin? Niinhän me tehdään. Miksi? Tuli, että time out. Ota askel. Niin miksi minä puolustaudun? Ehkä Jumala haluaa juuri nyt puhua minulle jostakin, miksi minä puolustaudun. hiljennyt pikkusen aikaa miettimään. Ehkä tässä on pointti. Ehkä Jumala juuri käyttää Tommi Matikkaa minun elämässä juuri nyt. Miksi minä puolustan? Miksi minun pitää syyttää välittömästi toista? Ja kun me huomaamme, ai niin, minun syynä onkin se identiteetti tietyissä asioissa. Okei, Jumala tekee työtä. Ja sen parannuksen kautta hän vie meidät uskolliseksi palvelijaksi. Näin uskon, että tämän vertauksen pointti on. Se johdattaa meidät uskolliseksi palvelijaksi. Elämään Jumalan edessä. Ei enää toisten ihmisten edessä. Jumalan edessä ja kuitenkin, niin kuin Tommi hyvin aloitti, palvelle muita. Täydellisesti vastuuton, tottelematon, vastuuta pakoileva ja lopulta itse Jumalaa syyttävä ihminen. Tällainen ihminen on Jeesuksen vihollinen. Ja Jumala armossaan näyttää ihmiselle tämän karmeuden ja ihminen voi tehdä parannusta ja kääntyä kerta toisensa jälkeen Jumalan puoleen. Ja hänestä tulee taloudenhoitaja, Jumalan taloudenhoitaja. Tämä vertaus kertoo siitä, että Jumalan valtakunta ei vielä ole tullut. Se on tulossa. Ja kaikki asiat tuodaan valoon ja niistä saa palkan. En malta olla lukematta tähän loppuun Efesolaiskirje 6. Mitä se tarkoittaa? Efesolaiskirje 6:5-8. Kuuntele. Orjat. Olkaa kuuliaisia maallisille isännille vilpittömin sydämin, niin kuin Kristuksen peläten ja vavisten. Olkaa maallisille, kun peläten ja vavisten olkaa kuuliaisi. Ei silmänpalvelijoina ihmisien mielistellen, vaan Kristuksen palvelijoina noudattaen Jumalan tahtoa koko sydämisestä. Palvelkaa hyvillä mielin iloisesti, niin kuin palvelisitte Herraa, ettekä ihmisiä. Tiedättehän, että mitä tahansa hyvää kukin tekee, sen hän saa Herralta takaisin, olipa orja tai vapaa. Tästä vertauksesta voi tehdä yhden väärän päätelmän. Voi sanoa, että kaikkien pitää ruveta nyt uskonnolliseksi niin kuin pastoreiksi tai jotakin. Se ei ole se pointti. Pointti on, että me emme enää varasta, vaan me rupeamme tekemään kaikki asiat elämässä. Niin kuin Herralle. Ei enää silminpäilijöillä ihmisille, vaan Herralle. Huomaatte? Se on se uskollinen palvelus. Ja Jumala tulee, että hyvä ja uskollinen palvelija, anna sinulle 10 kaupunkia. Tai no annan sulle 5 kaupunkia. Mikä se palkinto on? Sehän on Herran tunteminen ja Herran pyhyydessä oleminen. Kapasiteetti nauttia Jumalasta. Jumalan valtakunta on tulossa. Terveen seurakunnan tuntomerkki, että me ymmärrämme, Jumalan valtakunta ei vielä ole kokonaisuudessa. Se on tulo. Herra Jeesus tulee takaisin. Tämä varjelee meidät yli eskatologiselta ymmärrykseltä, että nyt kaikki on jo täällä. Me odotamme innokkaasti Kristuksen takaisintuloa. Ja kaikki, mitä me teemme, on merkitystä. Ihan kaikella. Joten tehkäämme kaikki Herralle uskollisesti. Jeesus sanoo tässä vertauksessa, sinä, joka olet ollut vähässä uskollinen, minä apistan sinut paljon varten. Antakoon tämän teksti rohkaista meitä, meitä, olemaan vähässä uskollinen. Mitä Jumala on sinulle antanut? Mikä on se sinun miina? Ne on sinun kyvyt, se on sinun sukupuoli, se on sinun pankkitili. Se on se aika, paikka, missä sinä asut. Se on sinun käden taidot. Se on sinun sairautesi. Se on sinun terveytesi. Se on, mikä meille on annettu. Meillä on annettu erilaisia asioita. Jumala, meidän ei tarvitse enää vertailla niitä asioita. Minä en ole vastuussa joukolle annetuista miinoista. Rohkaisen teitä hiljentymään ja miettimään, mitä ne on. Ja olen aralla mielellä kertomaan kellekään, mitä tarkasti pitää tehdä. Vaan katsomaan, mitä Jumala on antanut. Niillä lahjoilla, resursseilla, kyvyillä, Jumalan kaitselmuksella, mitä hän antaa. Oppia olemaan uskollinen siinä vähässä, mitä sinulle on ollut. Me tulemme saamaan palkan. Me tulemme näkemään Kristuksen. Ja mikä on tehty Kristukselle, vaikka vieläkin synti siinä on läsnä, niin kuin me tiedämme. Mutta mikä on tehty Kristukselle, kestää iankaikkisesti ja se tuo iankaikkisen elämän. Terveen seurakunnan yksi tuntomerkki on parannuksen teko, Jumalan puoleen kääntyminen, omien virheitten ei enää peitteleminen, vaan niiden myöntäminen. Ihmisten edessä niitä vastaan, jotka olemme tehneet, anteeksi pyytäminen ja oikeuden tuominen. Ja se johtaa meidät Kristuksen iloon. Se johtaa, että me emme enää häpeile Kristusta. Ja se johtaa arvioimaan kaikkia tekemistämme Jumalan, Jeesuksen paruusian valussa, jolloin Jumalan valtakunta tulee täydessä vanhurskaudessa ja täydessä rakkaudessa. Siihen saakka odottakaa Jeesusta. Taivaallinen Isä, kiitos pojastasi Jeesuksesta Kristuksesta, joka tuli etsimään meitä kadonneita olevia, meitä, jotka olimme syntisiä, niin kuin Sakkeus. Kiitos parannuksen teon armosta. Kiitos, että Pyhä Henki, sinun kolmas persoona, näyttää tämän sinun omille ihmisille. On luvannut, että sinä tuot juuri meidät parannukseen. Se on aina yhtä ilkeää, aina yhtä epämukavaa, mutta kiitetään Pyhästä Hengestä. Herra, kiitetään ilosta, joka on kaikkia ymmärrystä ulkopuolella. Ja kiitos, että perjantai-iltapäivästä. Ja kiitos, että juuri nyt Pyhä Henki myös uudistaa meitä ja valmistaa meitä Jumalan valtakuntaa. Jeesuksen nimessä, aamen.